Do të punoj për dy herë tuaja, që na i hapët edhe kur erdhëm pa trokit.
Ka deklaruar Arben Taravari në Tetov në tobimin e fundit të koalicionit Vlen. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, pohimet e Taravarit i kanë quajtur përalla me mbret. Pasi kreu i BDI-s Alia Meti tha se qeveria formohet nga partit fituese të zgjedhjeve në kampin shqiptar dhe Maqedonas.
Këta e mpralla me mret, në qeverin dhe institucionet i bëjnë ata që kanë mbështetjen e popullit dhe popullit të zbret, popullit të ngarkon.
Ka deklaruar Ahmeti. Në Maqedoninë e Veriut deri në vitin 2017, qeverit janë formuar nga partit fituese shqiptare dhe maqedonase, pavarësisht orientimeve të tyre programore. Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë pjesë e qeverisë si me LSDM-n ashtu edhe me VMRO DPMN-n, që ishin fituese të zgjedhjeve tek elektorati i Maqedonas. Ky rregull ka vazhduar deri në vitin 2017, kur qeveria u formua nga Lidhja Socialdemokrate, edhe pse i kishte humbur zgjedhjet tek elektorati i Maqedonas. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Edicionin e vazhdojme të rejat nga Bota. Vladimir Putin është betuar sot për të pestën herë si presidenti i Rusis. Ceremonia u zhvillua në munges të përfaqësuesve të shumë vendeve perëndimore që kundërshtojnë luftën që Rusia po e zhvillon në Ukrainë. Doruntina Baliu sjell detajet.
Vladimir Putin u betua të martën si president i Rusis. Për herë të pestë, ceremonia e inaugurimit në Palatin e Madh të Kremlinit në Moskë u bojkotua nga shumica e vendeve perëndimore, kryesisht për shkak të luftës së tij në Ukrainë. Të praneshëm ishin zyrtarë të lartë rusë dhe personalitete të tjera, por munguan përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja dhe shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Putin, 71 vjeç, e ka qeverisur herë si president e herë si kryeminist e Rusinë, që nga viti 2000, nëse e qënë deri në fund mandatin e ri 6 vjeqar, a i do të tekaloj udheqin gati 30 vjeqare të diktatorit sovjetik Josef Stalin për të bërë udheqin më jetë gjatë rus në më shumë se dy shekuj. Putin garoi në zgjedhjet presidenciale të marsit, kur i fitoi mbi 87% të votave, pasi miratoi një sër reformash kushtetuese në vitin 2020, të cilat i dhanë mundësinë të garonte edhe për dy mandate të tjera 6 vjeçare. Kjo nuk kupton se ai mund të mbetet në pushtet deri në vitin 2036. Zgjedhjet ruse kontrollohen nga Kremlini dhe nuk janë as të lira e as të drejta, por qeveria ishte të nevojshme për të përcjellë një ndjenjë legjitimiteti. Ne sigurisht që nuk i konsideruam ato zgjedhje as të lira e as të drejta, por ai është presidenti Rusisë dhe ai do të vazhdojë në këtë cilësi, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller, përpara inaugurimit. Zgjedhjet ishin të parat prej se Putin filloi pushtimin e Ukrainës fqinje në shkurt të vitit 2022. Dy kandidatë që ishin kundër kësaj lufte nuk u lejuan të konkuronin kundër tij. Për si që tha, çështje teknike. Ndërkohë armiku i tij më i madh politik, Aleksej Navalni, vdiq derisa ishte në një burg në Siberi, një muaj përpara se të mbaheshin zgjedhjet. Lufta, vrasjet politike, varfrimi i rusëve, nuk ka prosperitet për Rusinë, nuk ka paqe dhe liri për qytetarët tanë, shkroi e veja e Navalnit, Julia Navalnja, në një postim në rrjetet sociale më 7 maj. Vendi ynë po udhëhiqet nga një gënjeshtar, një hajdut dhe një vrasës. Por kësaj pa dyshim që do t'i vi fundi, shtoi ajo. Pushtimi rus i Ukrainës bëri që marrëdhëniet midis Moskës dhe Perëndimit të bien në nivelin më të ulët që nga fundi i luftës së ftohtë. Aleatët perëndimor të Ukrainës u angazhuan në mbështetje të saj me armatim e logjistik, ndërsa Rusinë ende shkuan me një sër sanksionesh. Duke folur pasi bëri betimin, Putin tha se nuk do të përjashtonte dialogun me Perëndimin, por sipas tij ai do duhet të zhvilloj në kushtet të barabarta. Ne jemi një popull i bashkuar dhe i shkëlqyeshëm. Së bashku do t'i kapërcejmë të gjitha pengesat, do t'i realizojmë të gjitha planet tona dhe do të fitojmë, tha Putin. Ne besojmë se izolimi i Rusisë, e veçanërisht i liderit të saj kriminal, duhet të vazhdojë, tha ministri i jashtëm i Lituanisë, Gabrielius Landsbergis, teksa shpjegoi vendimin e vendit të tij për të bojkotuar ceremoninë.
Ushtria izraelite tha sot se ka marrë kontrollin e pikalimit kufitar në Rafah midis Gazës dhe Egjiptit, pjesë kjo e cila ka qenë jetike për dërgimin e ndihmave dhe daljen e njerëzve të plagosur nga lufta në Gazë. Ushtria tha se forcat po skanonin zonën në mëngjes pasi nisën një operacion toksor dhe ajror në një pjesë Rafahut lindor të hënën mbrëma, mes përpjekjeve diplomatike jashtë vendit për të arritur një armpushim të ri. Autoriteti i kalimeve të Gazës tha në një deklaratë se marrja kontrollit nga Izraeli ishte 21 dënim me vdekje kundër banorëve të Gazës, veçanërisht të sëmurëve dhe të plagosurve. Gjatë gjithë luftës 7 mujore, Rafahu, i vetmi vend kalim që nuk drejtohet nga Izraeli, ka qenë linja kryesore e shpëtimit të popullatës palestinese prej 2.3 milionësh të Gazës, duke lejuar futjen e furnizimeve humanitare në Gazë dhe transportin e pacientëve jashtë saj, mes mungesave të rënda dhe shkatrimit të objekteve të kujdesit shëndetësor. Ushtria izraelite tha se një operacion i kufizuar në Rafah kishte për qëllim të vriste luftëtarët dhe të çmontonte infrastrukturën e përdorur nga grupi militant palestinez Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Aleati më i afërt i Izraelit, Shebaaja, ka këshilluar kundër ndërmarrjes së një sulmi në Rafah, qyteti që është streha e fundit për rreth gjysmën e popullsisë së Gazës. Zyrtarët shëndetësor palestinez thanë se tankët dhe avionet izraelit goditën disa zona në Rafah gjatë natës, duke vrarë 20 palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë gjatë goditjeve në të paktën 4 shtëpi. Banorët thanë se Izraeli kishte lëshuar sot fletushka të reja duke i paralajmëruar përsëri njerëzit të largoheshin nga zonat në lindje të Rafahut. Disidenti dhe gazetari burgosur rus Vladimir Karamurza u nderua me çmimin Pulitzer për artikujt e tij që u botua në Washington Post. Karamurza fitoi për rubrikat pasionante të shkruara në rrezik të madh personal nga qelia e tij e burgut, duke paralajmëruar për pasojat e mospajtimit në Rusinë e Vladimir Putinit dhe duke këmbgulur për një të ardhme demokratike për vendin e tij, sa Komiteti Pulitzer në një deklaratë më 6 maj. Çmimet Pulitzer konsiderohen më prestigjioze për gazetarin në Shtetet e Bashkuara. Ky çmim dahet nga viti 1917, kur gazetari Josef Pulitzer, emigrant hungarez hebrej, e krijoi këtë çmim me vullnetin e tij. Karamurza aktualisht është duke vuajtur një dënim me 25 vjet burgim, më i gjati që i është dhënë një kundërshtari të Kremlinit në Rusinë post-sovjetike për diskreditim të ushtrisë ruse dhe tradhti pas komenteve që ai bëri në fjalimet jashtë Rusisë duke kritikuar politikat e Moskës. Ai u akuzua më vonë për diskreditimin e ushtrisë ruse, një akuzë që rrjedh nga agresioni i plotë i Rusisë në vitin 2022 kundër Ukrainës dhe një shtytje e Kremlinit për të zhdukur kritikat për këtë temë. Në prill të vitit të kaluar, Karamurza u shpall fajtor për të gjitha akuzat dhe u denua me 25 vjet burgim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.